ابن عباس رضي الله عنهما ايتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي يومرت кешиде دي وكان اجود ما يكون في رمضان دي هم тагын да юмартрак кешиге айлана иде рамазан айында бу хадис Бухари һәм Муслим җыентыгыдә килә. Бу безгә мусульманнарга шушы хадис итәргеч булып тора, шу безгә дә юмарт булырга. Аллаһ юлында күпмедер малыбызны сарыф итүгә итәргеч булып тора. Һәрбер вакытта да, ләкин шушы юмартлылыгыбыз Аллаһ юлында малыбызны сарыф итү шу Рамазан аенда тагы да күбрәк булырга тиеш. Чөнки Ибн Аббас радиллаһу анһума Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне сыйфатлы юмарт кеше иде ди. Саран түгел, ә юмарт ди. Һәм шушы юмартлылыгы Рамазан аенда бүтән вакытларга караганда тагы да арта иде шуны юмартлылыгы. Һәм һәрбер мусульман кешесе дә шушы сыйфат белән сыйфатланырга тырышырга тиеш. Нәше изгелек кылуда, юмартлылыкта ничек кешеннән килә? Шулай итеп ул Аллаһ юлында малын сарыф итәргә тиеш. Кемдер ифтар мәҗлесләре әзерли, мәсәлән, хәзер күп мәчетләребездә яки иләренә чакырып кардәшләребез ифтар мәҗлесләре үткәрә. Бу шулай ук шушы хадискә туры килә, шушы хадис белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сыйфаты белән сыйфатлана. Әгәр дә инде мондый кудрәтебез кешебездән килми икән инде мәчеттә яки өебездә мондый ифтар мәҗлесләре ясарга тырышыйк, кимендә шу ураза тутучыларның авызын ачтырыр өчен мәчетләргә таратып чыгырга шушы хөрмәләр, мәсәлән, анда 1 килома, 2 килома, 5 килома, 10 килома моңа гына инде күбебезнең кудрәте бар. Һәм шушыны без тырышыйк күпмәдер миқдарда алып чыгып, мәчетләргә бүлеп чыгырга уразачылар, әгәр дә шушы син калдырган хөрмәдән авыз аша икән, сиңа да шушы ураза тоткан савап булачак. Әгәр дә инде кыш көннәрдә без килә икән, өебезгә мә кардәшләребезне чакырып, ифтар мәҗлесләре үткәрик. Яки булса, мәчеттән дә һәм сахабаларыбыз да тырышалар, шушы Рамазан аенда фәкыйр мискеннәрне ашатырга, шу уразаларның ураза айында ураза тутучыларның авызларын ачтырырга һәм исламның төп бер өлеше булып тора шушы айда фәкыйрьләргә булышу һәм кешеләрне ашату. Шу ризык әзерләтме, әзерләнгән ризыкны кешеләргә бирепме? Нинди генә менә шушы инфак юлы бар, без тырышырга тиешбез моны кулланырга. Һәм белек Аллаһ субхана ва тааля бер кайчан да шушы аның юлында сарыф иткән малларыбызны юкка чыгармый. Күпме генә менә изгелек кылсак та, фәкыйр мискеннәргә менә дә ярдәм итсәк, күпме садака бирсәк тә Аллаһ тааля берсен дә юкка чыгармый. Киресенчә, шушы биргән малларыбызга бәрәкәт бирәчәк. Тагын да күп тапкырга әле арттырачак. Чөнки Аллаһ субхана ва тааля изгелек кылучыларны ярата һәм изгелек кылучылар белән мин бергә ди һәм аларның ди бер изгелегендә ди мин ди хисапсыз әҗерсез калдырмыйм ди һәм Аллаһ субхана ва тааля безнең калбларыбызны да ике йөзлектән нифактан сакласа, гамәлләребезне риядан кешеләргә шарга торышудан сакласа, телләребезне ялганнан хәйерсез буш сүзләрдән сакласа, һәм шушы Рамазан аенда да юмарт булып, Рамазан аеннан соң да калган көннәребездә юмарт булып, шу Аллаһ юлында малыбызны кулланып яшәргә язсын. Аллаһум субханака аллаһумма бихамдика ва ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайк.